Femeile Speranței. Femeile Speranței cu Dana Mercioniu și invitații săi.
Bun găsit, dragi prietene, vă spun din studioul Transoradio România alături de colegul meu Silviu Panaete din regia tehnică. Avem la dispoziție jumătate de oră, care ne dorim din tot sufletul să fie un popas bine meritat pentru fiecare dintre voi, dragi prietene, cele care ascultați emisiunea noastră. Haideți să ne oprim din iureșul zilei și să ne încărcăm bateriile cu speranță, cu vorbe înțelepte și cu sfaturi practice pe care împreună cu invitații noștri de astăzi vom încerca să le desprindem din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Așa cum anticipam în emisiunea trecută, îi am alături de mine în studio pe Laurențiu și Clara Bărbulescu. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Bine v-am găsit!
Familia Bărbulescu este implicată de mai mulți ani în lucrarea Family Life din România, organizând evenimente dedicate familiștilor și conferențind pe teme legate de viața de familie. Data trecută ne-am lămurit ce înseamnă din perspectiva Scripturii un soț bun. Astăzi vrem să vorbim despre ce înseamnă să fii o soție bună. Așadar, doamnelor și domnișoarelor care ne urmăriți, așezați-vă confortabil și ciuliți bine urechile. Și pentru că avem un bărbat aici la Femeile Speranței, aș dori să-l întreb mai întâi ce înțelege un bărbat prin sintagma o soție bună.
Este o întrebare foarte bună. Bineînțeles că fiecare băiat, fiecare bărbat se gândește ca viitoarea lui soție să fie o persoană serioasă. O persoană loială, o persoană cu care poate să împartă bucuriile, speranțele, visurile. Țin minte, după ce am devenit prieteni, discutam destul de mult. Clara era o persoană foarte sociabilă și îmi plăcea faptul că era diferită de mine. Ceea ce am apreciat la Clara, unul dintre lucrurile pe care le-am apreciat foarte mult, era modul în care ea se relaționa la ceilalți colegi, modul în care știa să se poarte cu colegii de clasă. Eu aveam un grup mic de prieteni, eram mai retras și o admiram pentru modul în care știa să se facă plăcută, să comunice. Și țin minte că m-am gândit în acel timp cum aș putea să beneficiez în urma acestei relații. Faptul că mă va ajuta această relație să fiu și eu puțin mai mult, așa cum era ea. Și trebuie să recunosc că m-a ajutat foarte mult în acest domeniu al comunicării, al raportării la ceilalți din jur, modului în care spuneam ceea ce gândeam, ceea ce simțeam. Și, într-adevăr, a fost și este o mare binecuvântare pentru mine. O soție bună este o soție care te ascultă și care te ajută să-ți împlinești visurile, care te susține în momentele grele, care simte cu tine. Pentru că și noi bărbații, chiar dacă ne este greu să recunoaștem când trecem prin momente grele, o soție bună vede momentele respective, le simte și aici este diferența între o soție bună și o soție mai puțin bună. O soție bună știe cum să te încurajeze, să te ridice și nu să spună un cuvânt care să te afunde și mai mult în necazul sau în problemele pe care le ai. Pentru că avem nevoie unul de celălalt și avem nevoie să fim uniți și în momentele bune, dar în special în momentele grele prin care trecem.
O soție bună este un dar de la Domnul, spune un verset din Biblie și ce frumos că ați primit un astfel de dar.
Așa este.
Aș vrea în continuare să schițăm un portret al soției bune, așa cum îl regăsim în Biblie, în Cuvântul lui Dumnezeu. Și aș începe cu începutul, cu prima carte a Bibliei, în care avem, chiar de la început, un fel de definiție a femeii pe care o dă nimeni altul decât Dumnezeu. Și spune despre femeie că este un ajutor potrivit. Nu știu cum sună asta pentru urechile femeilor moderne. Poate se gândesc că suntem așa, un fel de anexă, de vioara a doua în familie. Aș vrea dacă puteți să ne explicați, doamna Clara, cum putem înțelege această sintagmă? Ce demnitate putem găsi într-o astfel de formulare de ajutor potrivit?
Așa este, gândindu-ne la care este partea noastră în relația de căsnicia noastră a soților. Uneori știm niște lucruri din familia părinților noștri, mai știm de la prietenii noștri, vedem și noi în societate, dar pentru mine, să mi le conturez mai clar, a fost bine când am început să merg la niște conferințe pentru familii și știu că cineva, unul dintre vorbitori, a vorbit exact foarte mult pe acest aspect al acestui verset în mod deosebit în care Dumnezeu a spus: nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Și am și studiat și eu puțin mai mult, dar și atunci mi-aduc aminte că a spus: ideea de ajutor potrivit era aceea de a completa golurile celuilalt. Imediat m-am gândit la cât știam eu atunci din Biblie, dar Dumnezeu l-a făcut pe Adam perfect, de ce avea goluri. Dumnezeu intenționat le-a lăsat acolo ca să creeze o nevoie pe care tot Domnul i-a împlinit-o creind-o pe Eva. Și dacă rolul nostru este de a completa reciproc pe celălalt și Dumnezeu să dea unitate printre cei doi, cu siguranță este ceva foarte special, pentru că nu suntem ceva, o anexă, cum spuneați, sau cum consideră unii, ci suntem exact ceea ce celălalt are nevoie să împlinească planul pe care Dumnezeu îl are pentru viața lui. Adică Dumnezeu i-a dat un scop în viață, dar ca să-l împlinească, să exceleze, are nevoie de acest partener care să-l completeze. Și cred că și eu m-am luptat puțin cu ideea doar eu îl completez, adică e singura mea parte. Nu, este o completare reciprocă. Eu am goluri în viața mea pe care soțul meu le va completa perfect, așa încât eu să fiu gata să pun în valoare lucrurile pe care Dumnezeu le-a pus deja în mine, dar care le voi face mult mai bine împreună cu el decât le-aș fi făcut singură. Și invers. Și atunci este multă demnitate în a fi un ajutor potrivit pentru soțul meu, pentru că această poziție a mea de ajutor potrivit a fost creată de Dumnezeu și demnitatea vine din faptul că Dumnezeu a creat poziția. Dar ce mi-a plăcut mie foarte mult este că Dumnezeu se numește pe sine ajutor potrivit și am găsit două trimiteri în Psalmul 30 cu versetul 10 și Psalmul 54 cu versetul 4. Dumnezeu se numește pe sine ajutor potrivit pentru om și cred cu putere că este ceva cu multă demnitate, pentru că Dumnezeu s-a numit așa și ne-a numit așa. O să fac aici un pic de paranteză. Ce mă ajută de foarte multe ori să primesc niște lucruri care poate nu sunt ușor mai de primit uneori de la soțul meu sau din poziția mea de soție, pentru mine e important cine spune lucrul acela. Și un verset foarte drag mie este în Tit, capitolul 2, cu versetul 4, și o să-l citim la un moment dat în întregime, dar se termină spunând: soția să fie supusă soțului, soția să-l iubească pe soț, să aibă grijă de casa ei. De ce? Ca să nu fie vorbit de rău cuvântul lui Dumnezeu. Poate părea lungă lista cu lucrurile pe care ar trebui să le fac, dar motivația este aceea de a nu fi vorbit de rău cuvântul lui Dumnezeu. Am scos eu negația și am zis de a fi vorbit de bine cuvântul lui Dumnezeu. Și unor zici, prin lucrurile pe care le fac eu în casă, în gospodărie, mărunte. Da, acelea au putere și Dumnezeu spune, cuvântul meu va fi vorbit de bine. Eu voi fi vorbit de bine prin lucrurile mărunte pe care le faci ca soție.
Ce frumos că Dumnezeu se numește pe sine ajutorul potrivit și că ne-a pus și pe noi în această poziție. Aș vrea să continuăm discuția despre portretul unei soții bune.
referindu-ne și la alte aspecte, la alte texte biblice sau la alte personaje din Scriptură.
Unul din exemplele biblice care îmi place foarte mult este Sara, soția lui Avram. Noi ne amintim, probabil unii dintre noi, de momentul de nerăbdare al Sarei, când și-a dorit să aibă un copil și a venit mai târziu. Dar lăsând acel aspect care, din nou, este văzut uneori și într-o altă lumină, Sara a fost așa de ascultătoare de soțul ei în momentul în care ei au trebuit să plece dintr-un loc confortabil, în care erau foarte bine, spre un loc pe care nu-l știau, așa să zicem, chiar spre nicăieri. Călătorie lungă, plină de pericole, nici nu știau unde se duc. Și vedem că l-a urmat. Era doar visul lui, doar ceea ce el auzise. Și m-a ajutat mult exemplul ei în căsătoria noastră de 28 de ani. Ne-am mutat de câteva ori dintr-o localitate în alta, uneori cu un copil, cu doi, cu trei, și nu era ușor. Adică mă gândeam cum va fi, ce o să găsim. Dar imediat mă duceam aminte de Sara, că l-a ascultat pe soțul ei și a mers. Și mai ales că eu pot să văd în urmă ce binecuvântare a lăsat prin ascultarea ei. Națiunile sunt binecuvântate prin ascultarea ei. Și probabil nu s-a gândit la momentul acela, dar este și un alt gând care vine cu asta. Deciziile mici, care au așa o repercursiune mare. Și e fain să fie una bună. Și chiar găsim ceea ce Apostolul Petru spune despre Sara, că ea s-a împodobit cumva cu această atitudine ei de a asculta de soțul ei și îl numea domnul ei pe Avram. Mi s-a părut foarte frumos.
Cred că avea încredere în relația lui cu Dumnezeu, în faptul că el are o direcție, nu merge spre nicăieri.
Cu siguranță da, și nu cred că l-a întrebat în fiecare zi, e sigur, e sigur.
Adică, când ajungem.
Da. A mers cu el, probabil că au fost și momente de descurajare și vedem că au fost momente când i-a fost greu lui Avram, dar a fost partenera lui în tot acest proces lung.
Referitor la ceea ce soția mi-a spus în legătură cu mutările noastre dintr-o localitate în alta, mi-aduc aminte că și atunci când ne-am mutat în Iași și am stat cu chirie și am găsit un apartament și când am cumpărat apartamentul din Iași și apoi când ne-am întors în București și de asemenea ne-am mutat într-un alt apartament, de fiecare dată eu am fost cel care a ales apartamentul și am vorbit cu Clara la telefon, am spus cum este, unde este și așa mai departe. Și a avut deplină încredere în mine, că am făcut alegerea cea mai bună. Și lucrul acesta mi-a plăcut foarte mult.
Și cred că v-a și responsabilizat.
Oh, sigur. Am avut ceva emoții, pentru că de obicei soția petrece mai mult timp în casă decât soțul și ea trebuie să se gândească cât de mare să fie bucătăria, cum să arate camerele și așa mai departe. Și m-am gândit la felul în care Clara se gândea la toate lucrurile acestea înainte să iau decizia, dar faptul că a acceptat și să ne mutăm în localitățile respective, a acceptat și apartamentele pe care le-am găsit, pentru că de fiecare dată era cu copiii în altă parte când eu căutam apartamentul potrivit pentru noi și comunicam doar prin telefon. Pentru că vorbim aici despre rolul soției și soția mea a vorbit despre rolul pe care Dumnezeu i-l-a acordat de ajutor potrivit, un rol care este într-adevăr un rol încărcat de demnitate, pentru că Dumnezeu îi acordă această demnitate. Și atunci când noi ne gândim la rolurile noastre, rolurile soțului, rolurile soției, este bine să ne gândim fiecare la rolul lui sau la rolurile lui. De prea multe ori, cred că avem tendința să ne uităm la rolul celuilalt și cât de bine își îndeplinește, în cazul de față, soția, rolul ei de ajutor potrivit. Nu este treaba noastră, a soților. Nu este treaba bărbatului. Este treaba soției, cum își îndeplinește rolul ei înaintea lui Dumnezeu. La fel este treaba noastră, a bărbaților, modul în care ne îndeplinim rolul de cap al familiei. Și noi vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu de modul în care ne îndeplinim această responsabilitate. De aceea nu suntem de acord cu persoanele sau familiile în care fiecare acordă o atenție mult mai mare rolului sau responsabilităților pe care celălalt le are. Și atunci când suntem la consiliere cu o familie, încercăm să focalizăm atenția lor asupra rolului pe care fiecare îl are.
Și gândindu-ne acum specific la rolul femeii, ce alte atribute sau calități ar trebui să mai aibă o soție bună?
Îmi place foarte mult capitolul 31 din Proverbe. Proverbe 31 este așa de frumos descris și dacă ne uităm că cea care îi spune viitorului împărat sau soț cum să fie era mama lui, m-am gândit așa de interesant cum s-a gândit cum să fie viitoarea noră sau cum ar trebui să fie o femeie și e și mai valoroasă scrierea, mi se pare, din punctul ăsta de vedere. Și sunt foarte multe lucruri spuse acolo, dar de multe ori am stat și m-am gândit la versetul care spune ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Era suficient să zic că ea îi face bine. Domnul accentuează și nu îi face rău.
Cum și poate să facă o soție rău?
Mă gândesc, cel mai adesea gura noastră poate să facă rău. Cuvintele acelea care zdrobesc și mi-aduc aminte că povestea odată o prietenă și chiar așa s-a exprimat, cea care i-a făcut cel mai rău în ziua aceea am fost eu. Soțul ei a pus o zi mai grea la serviciu, ea n-a știut că s-au văzut abia seara, dar îl rugase de dimineață să cumpere ceva. Și a venit târziu, era frustrată că nici nu făcuse ce a zis și când a venit i-a zis, ai cumpărat ce ai cumpărat, nu că nu ești în stare sau ceva de genul ăsta. A zis, habar n-am cum am reușit să spun asta. Când a intrat, mi-am dat seama că era un om prăbușit. Și a zis, nu știu ce, mai târziu am aflat cum a fost ziua lui Asepciu, dar cea care i-a dat efectiv în cap, am fost eu, prin niște cuvinte. Cred că cel mai mult prin asta, prin a vorbi, a fi tare, a fi nepoliticoasă, a arăta dispreț. Și noi, fiind atât de aproape unul de celălalt, știm slăbiciunile celuilalt. Și cel mai rău este când vorbim despre slăbiciuni cu dispreț, ca unele care noi n-am avea slăbiciuni. Acesta este un aspect. Celălalt aspect este de a-l vorbi de rău în prezența copiilor, sau în fața copiilor, sau în spatele lui.
Deci, sau în public.
Sau în public. Cred că este extraordinar de grav și nu vreau să pară fără speranță, dar uneori e foarte greu de recuperat de acolo. Adică toată relația în momentul în care am făcut lucrurile acestea, în fața părinților lui, în fața părinților ei, este foarte greșit. Nu vorbesc despre celelalte lucruri, de a-l minți, de a nu-i fi loială moral, deci astea sunt deja foarte, foarte grave, dar poți să-i faci rău. Din acest punct de vedere, pentru că știi slăbiciunile. Ai spune foarte des doar despre acestea, fără să-l ajuți, măcar să-l întreb cum să te ajut în aspectul acesta, și apoi nu poți fi conștiința lui. Ești ajutorul lui. Nu ne-a pus nimeni să fim conștiința soțului nostru și uneori avem impresia că știm lucrurile mai bine. Dar m-am gândit foarte mult și, din nou, versetul e foarte bun în toate zilele vieții sale. Nu în ziua nunții, nu la petreceri, nu de ziua aniversării, în toate zilele vieții sale. Și Domnul nu dă un astfel de îndemn sau nu ne spune așa pentru că nu se poate întâmpla să greșim, ci pentru că vrea ca lucrurile să meargă foarte bine și să fim tipul de căsnicie care să-i aducă lui Dumnezeu glorie. Atunci este bine să, după zilele în care n-am făcut ce a trebuit, să ne cerem iertare și să cerem Domnului multă înțelepciune pentru fiecare zi în acest aspect.
Mi-ați amintit de versetul, femeia nebună își dărâmă casa cu mâinile ei.
Așa este. Am văzut poate prea aproape uneori astfel de lucruri. Spunea soțul meu mai devreme, soții care n-au renunțat la lucruri mărunte. Erau mărunte aceste întârzieri la masă. Sincer vă spun, pentru mine sunt adreptul deranjante. Toată teoria asta că n-a venit când a zis că vine și n-a sunat. Și de aici o mare discuție. Mi-aduc aminte de femei, bunica mea, care a făcut, fără să știe, foarte multe lucruri. Niciodată nu s-a uitat la lucrurile astea mărunte, s-a gândit ce poate să facă mai departe. Știu de alte soții ai căror soți nu erau deloc cum trebuiau, dar care așteptau cu masa pusă ore în șir fără să revendice ceva. Nu cred că astea sunt problemele noastre în căsnicie și să nu trecem peste lucrurile mărunte și să fim îngăduitoare. Și partea cealaltă, care, apropo de a fi o soție bună, cred că blândețea și înțelegerea pe care o femeie e bine să o aducă în căsnicie. chiar în situațiile grele, să avem partea aceea pozitivă, se poate să, azi este greu, dar se poate ca mâine să avem o zi bună, mai bună ca ziua de astăzi, crezând cu tărie ce spune Domnul, că bunătățile Lui se înnoiesc în fiecare dimineață.
Frumoasă încurajare din Cuvântul lui Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru tot ce ne-ați împărtășit. Timpul dedicat discuției noastre s-a încheiat fără să fie puizat subiectul, așa că vă invit să ne fiți alături și în emisiunea viitoare.
Mulțumim pentru invitația pe care ne-ați făcut-o și o să revenim cu plăcere la următoarea emisiune.
Vom dezbate atunci alte subiecte legate de ce înseamnă să fii, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, o soție bună. Aș vrea să ascultăm în continuare o melodie. Dacă sunteți căsătorite, dragi prietene, amintiți-vă de legământul pe care l-ați făcut la altar și faceți chiar acum o declarație de dragoste soțului vostru. Dragi prietene, în minutele următoare vrem să adunăm în inima noastră înțelepciunea lui Dumnezeu. Ileana Cernat ne va împărtăși cum este văzută o soție bună în Cartea Proverbe din Vechiul Testament. Să o ascultăm!
Bun găsit, dragi prietene! Vă plac proverbele? E frumos să aflăm în atât de puține cuvinte atât de multă înțelepciune. Cartea Proverbe vorbește în numeroase rânduri despre o soție bună, dar astăzi ne vom opri doar asupra unui capitol minunat care încheie Cartea Proverbe. Portretul soției bune, schițat aici, a reprezentat un ideal pentru multe generații de femei. Textul începe cu o întrebare. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Iată o idee cât se poate de modernă, exprimată cu mii de ani în urmă. În cultura evrească și mai târziu în cea creștină, femeia cinstită a fost și este valoroasă. În primul rând, textul spune că este o persoană de încredere. Inima bărbatului se încrede în ea. O soție cinstită, fără vicleșuguri, câștigă inima soțului ei. Între ea și soțul ei nu există ascunzișuri sau secrete. Cei doi pot fi vulnerabili unul față de celălalt, pentru că prin tot ce face, femeia cinstită urmărește binele soțului ei. Urmează apoi o serie de versete care evidențiază calitățile de gospodină ale soției. Femeia cinstită este întreprinzătoare. Își organizează bine casa, muncește din greu și are satisfacția muncii ei. Un alt lucru care o face remarcabilă pe femeia descrisă în Proverbe, capitolul 31, este empatia ei. Deși pare foarte hotărâtă să-și îndeplinească scopurile pentru binele familiei ei, ea este sensibilă și la nevoile celor din afară. Ea își întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit. Apoi, femeia aceasta este pasionată de frumusețe. Și asta se vede din felul în care își decorează casa și din felul în care se îmbracă. Ea își face învelitori, are haine de insubțire și purpură. Ea îmbină spiritul practic cu simțul estetic. Nu este o negustoreasă fără scrupule, ea este o doamnă sensibilă la frumos și la durerea celorlalți, dar și o persoană fermă care impune respect, o femeie înțeleaptă și echilibrată. Înțelepciunea o face să prevadă pericolele și să fie pregătită pentru a le înfrunta. De aceea, poate râde de ziua de mâine. Nu în ultimul rând, chipzuința și inteligența ei se vedesc în felul în care vorbește. Ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Ea este o femeie vrednică de respectul soțului și al copiilor ei și prin prestanța ei contribuie și la reputația bună a soțului ei. Dacă te uiți la portretul acestei super femei și te simți depășită și frustrată și spui că nu vei putea să atingi niciodată acest ideal, te îndemn să citești Proverbe 31 împreună cu soțul tău. Ce-ar fi să-l întrebi pe soțul tău cum dorește el să fii ca soția lui? Vei obține un portret personalizat, care se potrivește cel mai bine așteptărilor soțului tău și personalității tale. Iar dacă vei dori să împlinești așteptările soțului tău, inima lui se va încrede în tine și îi vei face bine și nu rău în toate zilele vieții lui. Iar Dumnezeu te va onora pe căi nebănuite, pentru că ori de câte ori suntem în voia lui, suntem binecuvântate.
Dragi prietene, e timpul să ne luăm rămas bun. Vă invităm și la următoarea ediție a emisiunii, când vom continua să vorbim despre ce înseamnă, din perspectiva Scripturii, să fie o soție bună într-o lume care ne pune înainte multe alte modele. Vor fi alături de noi Clara și Laurențiu Bărbulescu de la Family Life România, dar prin intermediul Scripturii și femei care au trăit cu multe secole în urmă și de la care vom încerca să învățăm mai bine cum putem să ne jucăm la superlativ rolul de soție. Sunt Dana Mercioniu și alături de colegul meu Silviu Panaete din Regia Tehnică vă doresc să fiți pentru încă o săptămână femei ale speranței. La bună reauzire!
Femeile speranței.